Դավիթ-բեկը ընտրել էր իր հայրենիքի ամենանթարցակ մասը, որ ընդհանուր անունով կոչվում էր Մեծ Սյունիք. այստեղ դեռ շարժում չկար, թեև այս կողմերումն էին երկրի գլխավոր ուժերը, թեև այստեղ էին հայոց նշանավոր մելիքները. Մեծ Սյունիք նահանգը բաժանված էր այդ ժամանակ 7 ընդարձակ գավառների, որոնք սկսյալ Երասխի ափերից տարածվում էին մինչև Սևանա լիճը, մինչև Հաքարի գետը. Այդ 7 գավառները հետևյալներն էին. Գողթան, ուր տիրում էր Մելիք Մուսան. Գենվազ, ուր տիրում էր իշխան Ստեփանոս Շահումյանը. Ղափան, ուր տիրում էր Մելիք Փարսադանը. Չավնդուր, ուր տիրում էր Թորոս իշխանը. Բարգյուշատ, ուր տիրում էր Մելիք Ֆրանգյուլը. Սիսյան, ուր տիրում էր Բայինդուր իշխանը. Եվ Զանգեզուր, ուր տիրում էր Մխիթար սպարապետը. Այս կողմերում դեռ շարժում չկար. Դեռ սպասում էին, դեռ գտնվում էին անվճռականության մեջ. Շարժումը սկսվել էր վերոհիշյալ գավառների, այսինքն Մեծ Սյունիքի հյուսիս-արևելյան կողմերում. Այստեղ սկսյալ Երասխի ափերից մինչև Գանձակի սահմանը, որ էր Քուրակ Չայ գետը, տարածվում էին 5 փոքրիկ գավառներ, որոնք միասին կազմում էին մի ամբողջ նահանգ, որ կոչվում էր Փոքր Սյունիք կամ Արցախ. Դա այժմյան Ղարաբաղն է։ Ղարաբաղի կամ Արցախի 5 գավառները հետևյալներն էին. Գյուլիստան, ուր տիրում էր Մելիք Յուսուբը. Ջրաբերդ, ուր տիրում էր Մելիք Աթամը. Խաչեն, ուր տիրում էր Մելիք Ալահվերդին. Վարանդա, ուր տիրում էր Մելիք Հյուսեինը. Եվ Դուզախ, ուր տիրում էր Մելիք Եգանը. Հիշյալ 5 գավառները կազմում էին 5 հայ մելիքությունների դաշտակցական մի իշխանություն, որ պարսիկները կոչում էին Խամսա Մելիքլար, այսինքն 5 մելիքություններ։ Այդ 5 մելիքներից մեկը, Դուզախի Մելիք Եգանը, որ հետո կոչվեցավ Մելիք Ավանխան, գերիշխանություն ուներ մյուսների վրա։ Նրա գլխավոր դաշտակիցն էր Ավան Միրզան, որ բնակվում էր Իրանմատչելի ամրոցում, որ գտնվում էր այժմյան Շուշի քաղաքի մոտ և մինչև այսօր կոչվում է Ավանի Քերծ, Ավանի Ժայռ։ Ավան Միրզան մեր պատմության մեջ հայտնի է անունովս Հովանես իշխան. Նրան երբեմն կոչում են Գուգարացոց, երբեմն Ուտեացոց, իսկ երբեմն իր բերդի անունով կոչում են Մեծ Սղնախի իշխան, որովհետև իշխում էր զանազան տեղերում, ուր իր սուրը հաջողություն էր գտնում։ Նա չափազանց խիստ, կամակոր և հպարտ մի անձնավորություն էր։ Իր մեջ կրում էր արկածախնդիր ասպետի բոլոր հատկությունները։ Իր թշնամիներին սարսափի մեջ պահելը գլխավոր պայմանն էր նրա զորության։ Ահա այդ հերոսից գլխավորապես օգուտ քաղեց Մելիք Ավանխանը, Մելիք Եգանը, իր մեծ ձեռնարկությունների մեջ։ Լինելով գլուխ 5 դաշտակցական մելիքությունների, Մելիք Ավանխանը միացրել էր ամբողջ Ղարաբաղը, Փոքր Սյունիքը կամ Արցախը, և այսպիսով կազմել էր մի ահագին ուժ։ Երբ ռուստերը տիրեցին Դերբենդը և Բաքուն, նա սկսեց իր դաշնակից Ավան Միրզայի հետ բանակցություններ անել Պետրոս Մեծի հետ, առաջարկելով կայսրին իրենց ծառայությունը և խնդրելով նրա հովանավորությունը Պարսից լծից ազատվելու համար։ Այդ է պատճառը, որ այդ 2 նշանավոր իշխանների անուններին մենք հաճախ հանդիպում ենք ռուսաց 5 ակտերում։ Այդ 2 ավանները որպես 2 հզոր հսկաներ ամենայն եռանդով աշխատում էին իրենց հայրենիքի վերածնելության գործում, մեկի իբրև հանճարեղ քաղաքականագետ, մյուսի իբրև քաջ պատերազմող։ Եվ այսպես, Փոքր Սյունիքի կամ Արցախի նահանգում շարժումը սկսվել էր, որովհետև այստեղ միություն կար, մելիքների դաշնակցություն կար, իսկ Մեծ Սյունիքի նահանգում, որտեղ Դավիթ-բեկը կամենում էր սկսել իր գործողությունները, դեռ ամեն ինչ անշարժ էր, որովհետև այստեղ մելիքները ոչինչ կապ չունեին միմյանց մեջ։ Ցավալին այն էր, որ Փոքր Սյունիքը և Արցախը, թե քաղաքական և թե եկեղեցական կառավարության կողմից, բոլորովին բաժանված էին Մեծ Սյունիքից։ Քաղաքական կողմից բաժանված էին նրանով, որ մեր հիշած 5 դաշնակցական մելիքությունները իրենց առանձին ինքնավարությունն ունեին և կապված չէին Մեծ Սյունիքի հետ։ Իսկ եկեղեցական կառավարության կողմից նույնպես բաժանված էին, որովհետև սկսյալ ամենահին դարերից աղվանից կաթողիկոսները, միտրոպոլիտները, եպիսկոպոսները առանձին հոգևոր իշխանություն ունեին Էջմիածնից անկախ. Գանձասարի վանքը որպես առաջ նույնպես և Դավիթ բեկի օրերում աղվանից հոգևոր իշխանության աթոռանիստն էր. Նրա ներկայացուցիչները, որպես էին սկզբում Եսայի եպիսկոպոսը, իսկ հետո Ներսես եպիսկոպոսը, ձեռք ձեռքի տված միասին էին գործում Հովանես իշխանի հետ. Թե ռուստերի հետ ունեցած բանակցությունների մեջ և թե իրենց ներքին զինվորական պատրաստությունների մեջ, այդ երկրի հոգևոր և մարմնավոր իշխանությունների ներկայացուցիչները համերաշխ էին. «Պետք է աշխատել գոնը միանալ Հովանես իշխանի հետ», ասաց Ստեփանոսը, երբ նկատեց, որ բեկը շարունակում է համառությամբ պնդել իր կամքը. «Ես կարող եմ այդ միությունը կայացնել. իմ հարաբերություններն իշխանի հետ շատ լավ են»։
«Ստեփան, ես միության հակառակ չեմ,
բայց դու գիտես, Հովհանես իշխանը որ աստիճան հպարտ մարդ է.
Նա շատ հասկանալի է, որ ինձ չի ենթարկվի, իսկ ես նրա զորապետը լինել չէի ցանկանա.
Պետք է աշխատել գոնե Գանձասարի միտրոպոլիտներին միացնել Էջմիածնի հետ», ասաց իշխանը.
«Թեև մի առանձին օգուտ չունի, բայց այդ մասին ինքը, Էջմիածնի աստվածատուր կաթողիկոս, աշխատում է», պատասխանեց բեկը.
Հետո նա սկսեց պատմել, թե ինչպես ինքը դուրս եկավ Վրաստանից Էջմիածնի ուխտավորի անունով, գնաց այնտեղ գլխավորապես կաթողիկոսի հետ տեսնվելու նպատակով. «Այդ մարդը շարժման եռանդոտ և ամենաջերմ գործիչներից մեկն է», ասաց նա, ավելացնելով, թե հայերը միշտ հրաշքներ են գործել, երբ հոգևոր գլուխները միացած են եղել ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ. «Այստեղ նույնպես ունենք մի ամենալավ եկեղեցական, որի վրա կարելի է հույս դնել», ընդհատեց իշխանը բեկի խոսքը.
«Ով է»?
«Տաթևի վանքի Ներսես արքեպիսկոպոսը. ես նրան ամեն ինչ հայտնել եմ, և նա մեծ անհամբերությամբ սպասում էր քո գալստյանը»։
«Ներսեսին հավատալ կարելի է. Մեր պատմության մեջ Ներսեստերը ներկայացնում են միշտ պայծառ բացառություններ»։
Արեգակը վաղուց մայր էր մտել, բայց վրաններից ոչ մեկի մեջ դեռ ճրակ չէր երևում. Լուսնկա գիշերը բավական պարզ էր. Բեկի և իշխանի մեջ խոսակցությունը ընդհատվեցավ, երբ հեռվից լսելի եղավ սուլելու խորհրդավոր ձայն. Բեկը ավելի ուշադրությամբ ականջ դրեց, երբ ձայնը կրկնվեցավ. Այդ միջոցին երկու ձիավորներ, ամենայն թափով իրենց նժույգները վազեցնելով, մտան ձորի մեջ և մոտեցան բեկի վրանին. Եկվորները նրա մարդիկն էին, մեկը մեծ Գյորգին, մյուսը փոքր Գյորգին. Նրանք ուղարկված էին կարաչորլուների կեցած տեղի դիրքերը հետազոտելու. Բեկը իսկույն իմացում տվեց իր ծառաներից մեկին, որ Մխիթար սպարապետին և Բայինդուր իշխանին կանչեն իր մոտ. Երբ նրանք եկան, բեկը ծանոթացրեց Ստեփանոսին նրանց հետ ասելով.
«Ահա այն մարդը, որ մեզ հրավիրել էր այստեղ, իշխան Ստեփանոս Շահումյանը»։
Բայինդուր իշխանը թե կաչքով նայելով նրա վրա ասաց.
«Դուք կանչեցիք, մենք եկանք. եթե այս րոպեիս ինձ 5000 հրացանավոր չտաք, պարսից թագավորի բատման ղլիճը քեզ 5000 կտոր կանե»։
Բոլորը ծիծաղեցին. Այդ միջոցին մեծ Գյորգին և փոքր Գյորգին նույնպես մտան բեկի վրանը. Սկսվեցավ խորհուրդը գիշերային արշավանքի մասին կարաչորլուների ցեղի վրա։